dan, uvaženi slušalci. Danas je nedjelja, 19. april 2015. godine. Ovo je Radio Slobodna Evropa. Moje ime je Esad Krcić. Kod obala Libije potonuo brod koji je prevozio oko 700 migranata. Pronađena puška iz koje je ubijen nekadašnji funkcioner Liberalnog saveza Crne Gore Saša Marković. Italijanski ambasador u Podgorici Vincenzo Del Monaco vjeruje da će vlada Crne Gore i italijanska kompanija A2 nastaviti saradnju u elektroprivredi nakon 30. juna. Ove nedjelje repriziramo regionalnu temu sedmice u kojoj govorimo o kulturi, komunikaciji u trouglu mediji i javnost političari. Potražili smo odgovor na pitanje ko je najodgovorniji za primitivizam u javnom obraćanju. Prije najavljenog, najnovije vijesti.
slobodnaevropa.org.
Brod koji je iz Libije prevozio oko 700 imigranata prevrnuo se sinoć oko ponoći u Sicilijanskom Moreuzu. Portparolka UNHCR-a Carlota Sami je izjavila da je spašeno 28 imigranata koji tvrde da je na brodu bilo više od 700 ljudi. Portparolka Agencije Ujedinjenih nacija za izbjeglice Barbara Molinario i italijanskoj agenciji ANSA rekla da za sada nije poznato koliko ima žrtava. ANSA prenosi da se brod prevrnuo u Sicilijanskom Moreuzu i da je do sada nađeno 21 tijelo. Vjeruje se da se brod prevrnuo kada je većina imigranata prešla na jednu stranu, pošto im se približio trgovački brod, prenosi Reuters. Inspektori kriminalističke policije su pronašli pušku iz koje je prije dva dana u Budvi ubijen nekadašnji funkcioner Liberalnog saveza Saša Marković. Puška je pronađena u šumi u naselju Ivanovići na oko 500 metara od mjesta ubistva, piše Dan. Tokom pretrage terena pronađena je puška za koju se sumnja da je korišćena u ubistvu Markovića i bit će poslata u forenzički centar na vještačenje. Na licu mjesta su pronađene i čaure koje će biti također predmet vještačenja, saopšteno iz uprave policije. Saša Marković je ubijen u petak popodne u budvanskom naselju Ivanovići na oko 100 metara od kuće dok je bio u automobilu. Predsjednik Skupštinskog odbora za bezbjednost i odbranu Mevludin Nuhodžić je najavio da će insistirati da to tijelo donese odluku o kontrolnom saslušanju predstavnika nadležnih institucija povodom ubistva bivšeg poslanika Liberalnog saveza Saše Markovića. Prethodno je Liberalna partija već zatražila hitnu sjednicu odbora zbog istog povoda, ali i zbog teške bezbjednosne situacije u Crnoj Gori. Zatražit ću već u ponedjeljak detaljne informacije od nadležnih institucija o njihovom radu na rasvjetljavanju neriješenih ubistava i utjecaju takvih ubistava na aktualnu bezbjednosnu situaciju u državi, rekao je Nuhodžić agenciji Mina. Kako je precizirao, insistiraće da odbor donese odluku o kontrolnom saslušanju ministra unutrašnjih poslova, direktora policije, vršioca dužnosti direktora Agencije za nacionalnu bezbjednost i vrhovnog državnog tužioca u vezi sa tim pitanjem. Vlada Crne Gore i italijanska kompanija A2 će nastaviti saradnju u elektroprivredi Crne Gore i nakon 30. juna, vjeruje italijanski ambasador u Podgorici Vincenzo Del Monaco. On smatra da su potpisom vlade i A2 na privremeni ugovor odbačeni svi medijski napisi o tome da Italijani napuštaju elektroprivredu. Da li će vlada Crne Gore i italijanska kompanija A2 nastaviti saradnju u elektroprivredi, znaće se 30. juna, do kada traje privremeni ugovor. Mreža za afirmaciju nevladinog sektora podnijeće početkom sedmice Ustavnom sudu inicijativu za ocjenu ustavnosti odredbe o naknadi za gorivo, jer je, kako smatraju toj nevladinoj organizaciji, vlada njenim uvođenjem prekoračila ustavna ovlašćenja. Direktor istraživačkog centra Mansa Dejan Milovac je rekao da je donošenjem uredbe vlada uvela dažbine koje nisu propisane nijednim zakonom. Prema njegovim riječima, član Ustava propisuje da se porezi i druge dažbine mogu uvoditi samo zakonom, a kako naknada za izgradnju autoputa i reprezentativni sport predstavlja javni prihod, odnosno prihod budžeta, jasno je da se ona mogla uvesti jedino donošenjem posebnog zakona koji bi morao biti verifikovan u Skupštini.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I kao što smo rekli, ove nedjelje repriziramo regionalnu temu sedmice u kojoj govorimo o kulturi, komunikaciji u trouglu mediji i javnost političari. Potražili smo odgovor na pitanje ko je najodgovorniji za primitivizam u javnom obraćanju. Pripremila Sabina Čabaravdić.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
Iako je govor mržnje u Srbiji svoje zlatno doba imao tokom Miloševićevog režima, kada su mediji u tri smjene štancali tekstove i priloge protiv Hrvata, Bosanaca, Albanaca i domicilnih ništarija, tamošnji javni prostor i dalje je zagađen nasiljem, ali tabloidnim žutilom, koje opstaje bez obzira na to koja stranka ima skupštinsku većinu. Umjesto tolerancije prema drugima i drugačijima, njeguju se nasilje i uvrede, naravno verbalne. Dušan Komarčević istraživao kome odgovara ovaj primitivizam u javnom prostoru.
Etiketiranje i uvrede gotovo da su postale neizostavni deo javnog prostora, pa je auditorijum u Srbiji nedavno svedočio okršaju između premijera Aleksandra Vučića i poslanika opozicije u sali Narodne skupštine. Najpre predsjednik vlade urlao na opoziciju, a potom je uvredom uzvratio i lider Nove stranke Zoran Živković.
Došao je neko ko vas se ne plaši i ko sme da vam kaže da ste kukavice. Vi ste najobičnije kukavice i ništa više.
Replika pomenutu izlaganju.
Mislim da sa vašim uličarskim ponašanjem i pretnjama niste zaslužili repliku. Izvolite.
Gospodin...
Kakofonija u parlamentu Srbije možda je i najbolja ilustracija žabokrečine koja je prekrila javni prostor. Listajući novinske naslovnice iz nekoliko prethodnih sedmica, nailazimo i na ove naslove. Šiptari linčovali Srbe. Nele Karajlić u strahu od Balija morao da pod pratnjom policije pobegne iz Sarajeva. Srbima polupali glave na Uskrs. Predsjednik Nezavisnog društva novinara Vojvodine Dinko Gruhonjić smatra da ovakav diskurs potiče prvenstveno iz političke sfere koja ovde, kaže naš sagovornik, utiče na živote pojedinaca.
I to je naravno još dodatno, nažalost, favorizovano kroz medije koji su od naših političara napravili prave tabloidne zvezde, odnosno celebritije, što naravno nije nikako normalna situacija, te se samim tim i javni diskurs u dobroj meri usmerava upravo prema tim takozvanim celebritijima, odnosno prema političarima, a politički diskurs je nažalost kod nas vrlo često sveden isključivo na ogoljeno nasilje, etiketiranje i blaćenje političkih protivnika.
Paralelno sa blaćenjem političkih protivnika, deo tabloida kontinuirano održava paranoju u javnosti trudeći se da pokaže da neke grupe, spolja i iznutra, žele da naude državi oličenoj u premijeru Vučiću. Jedan te isti tabloid objavljuje naslove tipa Zapad lomi kičmu Vučiću, Banda ruši državu ili Vučića udaviti u poplavama. Za reditelja Lazara Stojanovića stanje u javnom prostoru nije ništa novo i seže mnogo dalje od 90-ih. On podsjeća da su se od završetka Drugog svjetskog rata na ovim prostorima potezale diskvalifikacije koje su samo menjale predznak u zavisnosti od društveno-političkih okolnosti. On međutim napominje da je Srbija prvi put od pada Miloševićevog režima u situaciji homogenizacije vlasti.
E, onda ti instrumenti počinju da se koriste preciznije, mržnja postaje više ciljana, vidi se ko su bolje plaćeni pesnici koji će opevavati režim i vidi se ko su botovi. Mi tu reč ranije nismo imali, ali ona neobično nedostajala pre, recimo, u tim 90. Znate, kad neko slavi predsjednika svoje partije zbog toga što nije išao u klozet 4 sata, onda stvarno imamo posla sa nečim što smo gledali još pod Josipom Brozom.
Dodatno svetlo na taj amalgam u kojem se prepliću širenje mržnje i paranoje baca i ovogodišnji izveštaj Saveta za borbu protiv korupcije, koji je izrazio zabrinutost da je medijska scena u Srbiji devastirana kroz tabloidizaciju i relativizaciju ozbiljnih društvenih i političkih problema. Jedan od problema predstavljenih u izveštaju Saveta je i povezanost medija sa pojedinim finansijskim centrima moći, što je veza na koju ukazuje i Ivana Kronja, teoretičarka medija i filma.
Različite interesne grupe finansijske, pa tako i političke, jer je ovde politika instrumentalizowana dosta za dolaženje do ekonomske i klasne moći i položaja, imaju suviše direktan upliv u javno mnjenje. Znači, to je ono što nije regulisano u našem društvu. Veoma se otvoreno mogu primetiti nastojanja da se stvarnost predstavi u pravcu interesa nekih grupa, nekih pojedinaca, nekih lobija itd.
A među tim interesima je i obesmišljavanje stvarnosti i svođenje svakodnevice na banalnost. U takvoj atmosferi danima se raspravlja o tome treba li televiziji sa nacionalnom frekvencijom dozvoliti da emituje Parove, besmisleni reality program u kojem se nekakvi poluanonimusi i estradne zvezde u pokušaju pred kamerama svađaju, mire, zaljubljuju, tuku i vode ljubav.
Prostakušo, lezi, spavaj u mukni! Prostakušo! Prostakušo!
Podsjećanja radi, parovi oko kojih se ovih dana lome koplja nisu ništa novo. Prvi reality program u Srbiji, Veliki brat, emitovan je pre gotovo jedne decenije i to na TV B92, čime su otvorena vrata farmi i sličnim emisijama koje se do danas takmiče u tome koja će u etičkim standardima pasti niže. Lazar Stojanović podsjeća da je ova, kako kaže, apoteoza prigradskog ukusa logična posledica degradacije srednje klase koja je nastupila u Miloševićevom režimu.
To je ono što je potpuno prirodno, to je na nivou od amebe do šimpanze, to vam je jedini motiv. Hoću da preživim, hoću da zaradim svojih 20 evra i da ih potrošim na pevačice i jeftinu rakiju.
Ma ne čudi što je u Srbiji kultura komuniciranja u javnom prostoru zakržjela. Dinko Gruhonić zaključuje da ovdašnje društvo tek treba da nauči kulturu slušanja drugih i drugačijih mišljenja.
Ja onda ću poistaći i taj osnovni oblik tolerancije, da svako ima pravo da kaže svoje mišljenje, da to jeste sloboda govora, sve do ovog momenta kada njegova sloboda govora ne zadire recimo u moju ličnu slobodu i kada počne da je ugrožava, onda je to govor mržnje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Komunikacija na relaciji politika, mediji i javnost u Crnoj Gori u potpunosti odgovara opštem stanju društva i države gdje dominira odsustvo odgovornosti. No kako ističe Esad Krcić, stručnjaci nisu saglasni oko toga koliko je primitivizam zaista prisutan.
Teoretičarka medija i umjetnosti Isidora Damjanović kaže da javna komunikacija u Crnoj Gori ima elemente primitivizma, za što je glavni razlog opšte stanje, odnosno kulturni profil društva.
Mi naime i na nekom državnom i nacionalnom nivou nemamo jasno ni postavljenu, a ni sprovedenu strategiju u kulturi i uopšte u kulturi komunikacije koju reprezentuju mediji. Razlog za to je, ja mislim, i možda nedovoljan angažman institucija, nedovoljan angažman građanstva i možda neka opšta nezainteresovanost društva da ima određenu kulturu komunikacije i da svako za svoje javno djelovanje snosi odgovornost.
Za komunikaciju na relaciji politika, mediji i javnost u Crnoj Gori, poredeći je sa okruženjem pa i više zemalja Evropske unije, ne bi se moglo reći da spada u kategoriju primitivne, kaže psiholog i komunikolog Radoje Cerović, koji vidi samo pojedinačne slučajeve na nivou ekscesa, ali da se ni to ne može smatrati društveno štetnom pojavom.
Bilo koliko se smatra avangardom u jednoj državi, mora da ima slobodu da se u odnosu na ono što je uvriježen moralni standard većine stanovništva, da iz tog moralnog standarda napravi jedan iskorak. U protivnom govorimo o konzervativnom gledanju na stvari. Većinski moral je po svojoj prirodi retrogradan. Veoma dobro da u jednom društvu postoje političke snage koje imaju sposobnost da naprave iskorak iz onoga što je većinski stav o moralu. U protivnom, ako bi gledali šta je moralno za većinu stanovništva, mi bi imali jedan katastrofalan stav prema gej populaciji, imali bi i dalje jedan katastrofalan stav prema ženama, imamo ga dijelom, ali postoje napori da se te stvari promijene. I zato je potrebno da političari imaju i hrabrost i da i verbalno i politički iskorače iz onoga što su ograničenja koje moral većinskog stanovništva nameću.
Teoretičarka medija i umjetnosti Isidora Damjanović ipak smatra da značajan doprinos dimenziji primitivizma u javnoj komunikaciji daju političari. Mi smo dio tipičnog društva u kom se potvrđuje da što je veća moć, to je manja odgovornost za učinjeno i izgovoreno, kaže Damjanović.
Čak imamo i praksu da pojedini političari dozvoljavaju sebi da čak onda kada je evidentno da oni krše zakon, da oni ne ispunjavaju ono što su rekli ili što više da svojim činjenjem proizvode greške koje na kraju krajeva plaćaju poreski obveznici, da oni drsko ignorišu reagovanje medijskih kuća, odnosno pojedinih novinara koji ukazuju na nedostatke u njihovom radu. Ovim naravno ciljam na afere koje smo imali sa određenim ministrima i visokim političarima u javnom životu koji prosto nisu našli za moralnu obavezu da upute ili neko izvinjenje ili da daju ostavku ili da pokažu bar i malo neke volje za samopreispitivanje.
Odgovor na pitanje da li je javna komunikacija u Crnoj Gori primitivna imaju i struka i novinari kao okosnica medija, ali i ukupna javnost koja o tome može da sudi i na osnovu nekoliko zvučnih vinjeta iz parlamenta u kojima su akteri parlamentarci koji bi da se fizički razračunavaju, potpredsjednik parlamenta koji reaguje na inicijativu o legalizaciji marihuane u medicinske svrhe, zalihe koje je predložio isti liberal koji je jednom drugom prilikom eksplicirao svoje viđenje odnosa dijela javnosti prema izgradnji autoputa kroz Crnu Goru.
Znam da će biti puno otpora kao što ih je i bilo. Po onoj narodnoj mi bismo da se tucamo, a da nam ne ulazi.
Legalizuj marihuanu, lake droge, lake droge.
Pa mogu tako da kažem, to je moje pravo. Pa ko si ti, bre, da mi da ti njemu, pa ko si ti?
Pa sam te bilo, kome ti kažeš laži? Čekaj, bre, ajde izađi napolje. Ajde izađi napolje, bre, kome ti kažeš da kažeš laži?
Gospodin Vujanović je ustvrdio da su se svađali, ali da ga nije bio. I ja vjerujem da ga gospodin Vujanović nije bio, čak sam spreman i da se kladim da u toj tuči bi pobjedio gospodin Krivokapić. Nisam siguran za tuču sa gospodinom Đukanovićem.
Percepciji premijera Mila Đukanovića da ne bi bio lak zalogaj u fizičkom obračunu su možda doprinijeli i njegovi pojedini javni nastupi, među kojima se izdvaja parlamentarni duel sa jednim opozicionim poslanikom koji nije uspio da umiri ni predsjedavajući koji je molio za mir u sali.
Molim vas, idemo dalje. Molim vas.
Da nisu samo političari katalizatori loše javne komunikacije, već da dio zasluga moraju da preuzmu i neke druge javne ličnosti, govori i primjer privrednika koga je tužio opozicioni političar Nebojša Medojević, biznismen Veselin Pejović.
Ja sam samo njemu šamar zavalio, bre, razumiješ, i kao jednoj običnoj ženturači. To nije muško, to bi trebalo suknju, bre, da obuče. Njega god budem sreo, pjunuću ga i šamaroću ga kao najveću jednu ženturaču.
Vjerovatno bi bila nepravda krivicu svaliti samo na političare i ostale javne ličnosti. I dobar dio građana svakodnevno daje značajan doprinos nivou javne komunikacije, a to je uredno evidentirala grupa studenata koji su istraživali komentari ispod tekstova objavljenih na domaćim sajtovima.
Klasični primjeri našeg mentaliteta i to kako oni doživljavaju stvari su bili komentari, recimo, kada je bila utakmica najaktuelnije, Crna Gora Rusija. Možete da ih nađete, onako neko baš pikantne.
Nažalost, na najčitaniji medija možete da nađete na najveću količinu negativne energije. Iako svaki portal ima jasnu uređivačku politiku da će administratori zabraniti objavljivanje takvih komentara.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Da u Hrvatskom saboru nema zastupnika stranke osuđenog ratnog zločinca Branimira Glavaša, koji nastavljaju s govorom mržnje, pretežni dio primitivizma bile bi jeftine dosjetke i grube uvrede. U Hrvatskom novinarskom društvu kažu kako bi se efikasnije borili protiv primitivizma i neprofesionalnosti, da se u toj borbi novinarima pridruže i izdavači. Slušate Enisa Zebića.
Kada je u veljači ove godine Glavaš pušten iz mostarskog zatvora i posjetio Hrvatski sabor, na to je reagirao najistaknuti političar srpske manjine u Hrvatskoj, Milorad Pupovac. A to je pak izazvalo provalu uvreda i mržnje u istupima Glavaševog stranačkog kolege Dinka Burića. Burić je optužio Pupovca za etnobiznis i kriminal, na što mu je zastupnik talijanske manjine Furio Radin kazao kako je upravo Burićevo ponašanje etnobiznis.
Vaša agresija i vaš govor mržnje su oružje slabih. Prelako bi bilo da vam kažem da vi koji živite od nacionalizma cijeli život, vi ste etnobiznismen.
Dodajmo kako ništa ne mijenja na stvari to što izgleda Burić mrzi sve redom, pa je kao gradonačelnik gradića Belišće u Slavoniji zbog nesporazuma oko plaćanja zatvorio vodu susjednu Valpovu, gdje je na vlasti HDZ. Osječki politički analitičar Jaroslav Pecnik o Buriću i sličnima za naš program kaže.
Govor mržnje se preselio iz sabornice, sportski tereni su dominantni, ali ako se držimo politike, onda recimo stranke koje imaju taj nacionalni desni predznak su vrlo spremne na govor mržnje, jer je to kao neka vrsta domoljubne legitimacije.
O govoru mržnje govorio je na obilježavanju dana sjećanja na holokaust Yom HaShoah predsjednik židovske općine Zagreb Ogjen Kraus, upozoravajući da se relativiziranjem NDH-zije relativiziraju i žrtve stradale u zločinima iz tog vremena.
Zavrinuti smo kada to dolazi od političara, a posebno kada se takve poruke prenose sa oltara, mjesta s kojim bi se trebala zagovarati tolerancija i čuti univerzalna poruka suživota i ljubavi.
Sanja Sarnavka iz Kuće ljudskih prava i udruge Babe krivicu za primitivizam u javnom prostoru dijeli između politike i medija, odnosno njihovih urednika i vlasnika. Netko je ipak krivlji.
U prvom redu mislim da su najodgovorniji političari ipak, jer to nasilje i način komunikacije u saboru služi onda drugima kao primjer ako neko ko se inače oslovljava kao uvaženi zastupnica ili uvažena zastupnica, a poslije toga prosipa nekakve jeftine petparačke dosjetke i vrlo grubo međusobno razgovaraju i vrijeđaju se, onda naravno ako oni to mogu činiti, a uvaženi su navodno zastupnici, onda što ne bi mogli drugi. A s druge strane su mediji u svakom slučaju, recimo da sam ja vlasnica ili urednica novina ili bilo kojeg medija, kod mene Mamić recimo ne bi dobio ma ni jednu rečenicu, a kamoli nekakav prostor. Međutim, to je naprosto uživanje medija, jer misle da su tada zanimljivi u prenošenju što vulgarnijih, što blesavijih rasprava.
Zadnjih 2-3 godine u hrvatskom društvu ima sve više primitivizma, pa ga onda naravno ima više i u medijima, kaže za naš radio predsjednik Hrvatskog novinarskog društva Zdenko Duka.
Mislim da su dosta doprinijeli tome i novi mediji, jer naravno internet može otrpjeti i više nego što može otrpjeti papir. Uvreda, neviđeni govor, mržnje na pojedinim portalima, potpuno je laži. I onda se obično na to mahne rukom, kao nije to novinarstvo, nije to vrijedno da se čovjek sa njima bavi, jer tako stvari idu dalje, tako primitivci, nasilnici, lažovi idu dalje.
Hrvatsko novinarsko društvo ima i svoje vijeće časti koje reagira na svako kršenje etičkog kodeksa. Međutim, sankcije koje ono izriče ograničenog su dometa. Zašto, pojašnjava predsjednik društva Duka.
Razlog je tome i što je to samo novinarsko vijeće.
Na primitivizam, odnosno neprihvatljivo i diskriminatorno izražavanje u javnom prostoru, upozorava i najnovije izvješće pučke pravobraniteljice Lore Vidović za prošlu godinu. Sudovi su vodili 29 kaznenih postupaka povodom ovog djela, od toga 20 zbog govora mržnje prema pripadnicima nacionalnih manjina. Kao posebne probleme izvješće ističe diskriminatorne sadržaje na internetu i netolerantno ponašanje na nogometnim utakmicama. Pučka pravobraniteljica ima i preporuke, među ostalim o dodatnom uključivanju sadržaja o neprihvatljivosti svih oblika diskriminacije te sadržaja koji promiču toleranciju i uvažavanje različitosti u odgojno-obrazovne programe za djecu i mlade. Zatim o nužnosti nastavka edukacije policije o prekršajnoj i kaznenoj odgovornosti za djela vezana uz govor mržnje te druga kaznena djela i prekršaje povezane sa diskriminacijom i o nastavku educiranja novinara i urednika o ulozi medija u suzbijanju diskriminacije. Za radio Slobodna Europa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Govor mržnje na Kosovu najprisutniji je na internetu i u medijima. Stručnjaci tvrde da je tome razlog nebriga državnih organa prema zaštiti slobode govora, prenosi iz Prištine Amra Zineli.
Društvene mreže su u posljednje vrijeme postale snažno sredstvo za komunikaciju i razmjenjivanje informacija sa poznatima, ali i nepoznatima. Facebook je također i popularno sredstvo komunikacije kosovskih političara, a sa javnošću. Prethodna vlada čak nije imala svog portparola, a Facebook im je uspješno služio da javnosti plasiraju informacije koje oni žele. U svakom slučaju korisnici interneta i ti društvenih mreža su uglavnom mladi, a zloupotrebe društvenih mreža i jezik mržnje nije retka pojava. Sociolog Ismail Hasani navodi da je tako nešto jako štetno po društvu uopšte, ali ono je prisutno zbog nemara državnih organa. Danas, ukoliko neko želi, odmah može neku osobu da proglasi prostitutkom, narkomafijašem ili mu može nametnuti bilo koji drugi naziv. Ovakav način komuniciranja, ovakav vokabular jako puno šteti društvu, kaže Hasani, dodajući da govor mržnje nije samo prisutan na društvenim mrežama, već i na raznim portalima i u medijima. Potrebno je da se kreiraju mehanizmi koji će štititi slobodu izražavanja. Slobodna reč treba da bude slobodna reč, ali ne i ponižavajuća. Reč koja može da prouzrokuje čak i krv, navodi Hasani. Profesor Filozofskog fakulteta Fadil Maljoku ističe da je loša komunikacija pre svega prisutna zato što se građani, a naročito mladi, suočavaju sa mnogim socioekonomskim problemima. Jezik mržnje je proizvod frustracije koja vlada kod građana. Ne zaboravimo da je Kosovo država u getu. Ne postoji slobodno kretanje ljudi kod oni koji su razočarani, povećava se stepen agresivnosti u komunikaciji s ostalima, a o različitim temama koje su od suštinske važnosti. Neretko se koristi jezik mržnje i arogancije u medijima, u javnosti i šire, ističe Maljoku. On dodaje da je rezultat takve situacije i neznanja oko toga kako treba komunicirati sa javnošću. Javna reč se može pogrešno shvatiti, ali danas nisi zaštićen. Na Kosovu ni 15 godina od završetka rata ne postoji zakona koji bi štitio građane od laži i izmišljotina, ističe Maljoku. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
I na kraju Bosna i Hercegovina, čiji je bermudski nacionalni trougao, mediji, politika, javnost, pojao čak i pojmove kultura i komunikacija do te mjere da našeg Budu Vukobrata bez ostatka podsjeća na sintagmu nastavak rata drugim sredstvima.
Na svakom koraku, naime, presretnu te pozivi da koračaš unazad, a od političara i podaničkih i medija dolazi tek atmosfera u kojoj se zgušnjavaju nelagoda i strijepnja. Profesorica komunikologije na Sarajevskom fakultetu političkih nauka Leila Turčilo.
Ono što imamo jesu ta strašna etiketiranja, diskriminacija, podsticanje stereotipa kakvi postoje u društvu i naravno to se čini jednim vrlo, da kažem, kolokvijalnim, pod navodnim znacima prizemnim jezikom, jer je takav jezik zapravo prijemčiv kod onih skupina u samoj publici, u samoj javnosti. Publika to prihvata kao neki novi uobičajen diskurs.
Identično razmišlja jedan od najangažovanijih ovdašnjih novinara, dopisni HINA-e Ranko Mavrak, koji bolno precizno indicira uzroke i posljedice.
Taj jezik su inaugurirali, to ne treba zaboraviti i važno se toga uvijek podsjetiti. Političari, oni su zapravo zagadili prostor javnog komuniciranja, mediji su na početku samo stidljivo prenosili takve istupe koji doista graniče sa svakim dobrim ukusom, onda su i sami počeli angažirati na tom planu jer su vidjeli da je to postao sasvim normalni način komunikacije. Ovdje se sad polemizira na razini osobnih uvreda i diskvalifikacija i u toj situaciji ne postoji uopće prostor za normalnu vrstu neke komunikacije.
Bilo bi iluzorno odgovore zašto je tako kako jeste tražiti od političara. Ne zato što, kao pomenuti, držim da su poslenici časne mi profesije dežurni krivci, nego sam, kao jedan dio kolega, uvjeren da u ovom slučaju zaista jesu. Izvršna direktorica Vijeća za štampu Ljiljana Zurovac.
Huškačka retorika prema osobama ili prema grupaciji ili prema osobi putem govora mržnje je jezivo opasna, jer ona vodi uvijek u krajnjoj svojoj fazi, ona vodi ka fizičkom obračunu.
Novinari to znaju, ali kao da su, ne hoteći da je tako, jednostavno prisiljeni da se ponašaju kako se ponašaju. Predsjednica jedne od brojnih profesionalnih asocijacija, Udruženje BH novinari, Milkica Milojević, nevoljko sliježe ramenima.
Novinari su tu između čekića i nakovnja, između profesionalnih, ljudskih i građanskih standarda koji kažu ti nisi pristojan i između svojih poslodavaca koji su nažalost najčešće u nekom savezu sa tim moćnicima.
Ranko Mavrak pak, kao i obično odlučan odbrani vlastitih stavova, nije sklon niti tražiti, niti odobravati alibije.
Kada se na temelju činjenica ukaže da je učinjeno nešto što je nedopustivo, što je s onu stranu zakona ili čak i dobrog ukusa, oni to odbijaju tvrdeći da je to njihov način borbe za ciljeve koje oni smatraju legitimnim u takvoj situaciji, dakle nema ni logičnog mehanizma koji bi mogao biti univerzalno primjenjiv na sve one koji prekorače granice onoga što je dopušteno.
Sjerani u tjesnac pod financijskim pritiscima ili pak opijeni sinekurama koje nude političari, novinari ili ustuknu ili kao većina radi ili radi, koji spotaje ko bogme punim imenom i prezimenom, a odgovora niotkud. Književnica Ferida Duraković.
Iako postoje ovaj novinarski kodeksi koje trebamo da poštujemo, oni se naprosto zaboravljaju. Novine traju od danas do sutra, pa su to urednici i vlasnici tih novina naprosto bukvalno prihvatili kao činjenicu. Međutim, to ostaje u glavama nekih mladih ljudi koji će ih poslušati i slijedit će ono što nije dobro.
Profesorica Leila Turčilo pak ukazuje i na odgovornost ukupne javnosti koja je posve nemoćna, a može biti i nevoljna da se hvata u koštac sa rastućom pomrčinom.
Kritički osviještena javnost podrazumijeva onu javnost koja bi bila sposobna da reaguje na neprihvatljiv govor mržnje, da prijavljuje te slučajeve. Naravno, nakon što ih prijavi od instancama koje su za to nadležne, to bi trebalo polučiti neki rezultat.
A pitate se gdje je ono što se zove nevladin sektor, šta je sa akademskom zajednicom, sa intelektualnom elitom? Evo i odgovora sa više nego kompetentne adrese od Feride Duraković, inače sekretarke BH Pena.
postoji hiljade knjiga u kojima se dokazuje da su intelektualci potkupljiva roba. A posebno u vremenima sirotinje i tranzicije kao koja jesu naša.
Zaključak zvuči preveć brutalno, ali je golema žalost u tome što njegovu zvučnost ne prepoznaju ljudi koji su se na vlastitoj koži mogli uvjeriti u ozbiljnost i najbezazlenije najave. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Budo Vukobrat.
Slobodna Evropa.org.
Bilo je to sve što smo pripremili u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Prijatan ostatak vikenda žele vam Mahir Elšani i Esad Krcić.